imetimia saa moja, saa kumi na kunradi, imetimia saa tano na nusu saa za Afrika Mashariki, saa moja na nusu Afrika Kati, saa kumi na mbili na nusu Afrika Kati. Karibu kwenye matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet yetu www.voa.com, kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 VOA FM Mombasa, radio shirika kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kuniradi, nimeanza kwa kuchanganya tarehe na saa. Hii leo imetimia saa tano na nusu hapa Marekani, Afrika Mashariki ni saa moja na nusu. Miongoni mwa habari tulizonazo jioni ni kwamba maombi ya kitaifa yafanyika kumuaga rais wa 41 wa Marekani George W. Bush.
Na serikali ya Burundi yataka jumuiya ya kimataifa kutoingilia masuala yake, huku ikifufua kesi ya mauaji aliyekuwa rais wa nchi hiyo Melchior Ndadaye.
Burundi haina mgogoro, maana hakuna hali ya sasa ambayo ingeweza kuzuia taasisi za Burundi zisifanye kazi kwa kawaida.
Lakini kwanza tunaangazia misa ambayo inaendelea kumwaga George H.W. Bush. Naam, sala ya kitaifa ya maziko yaliyokuwa rais wa Marekani wa 41 George H.W. Bush inaendelea kwa sasa katika kanisa kuu la Katoliki hapa jijini Washington DC. Mwenzangu Shakur Abud anaungana nasi kutuweza kutufahamisha kinachoendelea kwa sasa na mipango ambayo itafuatia baada ya hapo. Karibu Shakur.
Naam, asante sana. Kwa hivi sasa tunamuona mwandishi na mwandishi wa vitabu vya historia ya rais John McKenna akitoa sifa za rais George H.W. Bush katika kanisa kuu la Katoliki la hapa Washington, ambapo kama ulivyosema sala za mazishi ya rais huyu wa 41 wa Marekani inaendelea kwa hivi sasa na inahudhuriwa na marais wanne wa zamani walio hai pamoja na rais Donald Trump. Hao wanne walio hai hivi sasa ni George W. Bush, rais Clinton wa zamani, Obama pamoja na Jimmy Carter.
Tunatarajia wao kuhudhuria kwao, hotuba ambazo watatoa watangazia masuala gani wakati rais mstaafu anakuwa amepumzika.
Kwa wakati huu kulingana na ratiba ni kwamba viongozi hao hawatarajui kuzungumza, isipokuwa katika ratiba nilopewa kutoka hapa Sauti America ni kwamba mtu atakayemfuata Joe McKenna ni waziri mkuu wa zamani wa Canada Brian Mulroney, ambaye atatoa sifa na kueleza juu ya maisha na kazi aliyokuwa akifanya pamoja naye wakati alipokuwa yeye huko Canada na Rais Bush alikuwa rais hapa Marekani. Na hotuba ya mwisho ambayo itatolewa kwa siku ya leo katika sala hiyo ni kijana wake George Bush, ambaye ni George W. Bush, rais wa 43. Yeye atakuja kuzungumzia wasifu wa babake na kueleza namna alivyoishi na kila kitu. Kwa hivyo ni hali ambayo ni maziko ya kitaifa yanayofanyika kwa wakati huu.
Kabla mwanao kuzungumzia sifa za George H.W. Bush, ni sifa gani ambazo kama waandishi wa habari na dunia tunafahamu?
Kwa hakika watu wamekuwa wakizungumza wiki hii nzima juu ya namna kiongozi huyo, wanasema ni wa mwisho katika enzi ya wale viongozi wa Marekani ambao walikuwa natafuta ushirikiano. Anachukuliwa kama ni mzalendo, mtu mwenye hikma, mtu mwenye subra, mtu mwenye muelewano, alijaribu kuleta pamoja wa Marekani. Atasifiwa katika nchi ya Marekani kwamba yeye ndo alojaribu kwenda kurudisha utawala wa kidemokrasia kule Kuwait ilipovamiwa na Iraq. Anakumbukwa vile vile alikuwa kitawala wakati wa enzi ya kuporomoka kwa Urusi ambao iliporomoka miaka ya 1992. Vile vile alikuwepo wakati ukuta wa Berlin ulipobomolewa. Kwa hivyo masuala ya kimataifa yalikuwa muhimu wakati ule, na hapa ndani akakumbwa na matatizo ya kiuchumi ambayo bila shaka yalisababisha kushindwa kwake na rais Bill Clinton.
baada ya misa nini kinafuata?
Baada ya misa kitachofuata hapa hivi sasa, ataondoka hapa, atapelekwa hadi huko Houston ambako ndo makazi yake kabisa. Inabidi kukumbushwa kwamba Rais George H.W. Bush alizaliwa katika jimbo la Massachusetts, lakini aliamua kuhama kwenda kule. Kule Houston alikuwa governor wa jimbo la Texas kabla ya kuwa senator na kabla ya kuwa rais. Kwa hivyo yeye ameweza kuhudumia umma hapa Marekani. Naweza kusema mtumishi bora wa umma katika serikali ya Marekani. Huko patafanyika ibada maalum kama kawaida ya kumzika, kwa sababu alikuwa governor, halafu atazikwa katika maktaba yake ambayo inapatikana huko Houston. Na hivi sasa huko katika kanisa la Katoliki wanasifia sifa zake. Hebu tusikilize kidogo.
Strong. Do your best. Try hard. Forgive. Stay the course. And that was and is the most American of creeds. Abraham Lincoln's better angels of our nature and George H.W. Bush's thousand points of light are companion verses in America's national hymn. For Lincoln and Bush both called on us.
Naam, bure huyo ni John McCam, mwandishi mwanahistoria wa masuala ya maisha ya rais hapa Marekani, akizungumza katika sala hii maalum ya maziko ya Rais George H.W. Bush.
Shakur, siasa hapa zinatawaliwa na vyama viwili, Republican na Democrat. Machache sana amemzungumzia wakati wa utawala wake, ni upande gani ambao alikuwa anaongoza, ni chama gani ambapo ulikuwa mrengo wake kwa
Bush alikuwa mwanachama wa Republican kwa muda mrefu, familia yake yote inajulikana. Na kitu muhimu hapa inabidi kusisitiza kwamba ni kwa mara ya kwanza wiki hii watu wanasema kwamba kumekuwa na utulivu kabisa wa kisiasa. Rais Bush amekuwa mtu ambaye ameleta muungano. Kwa hivyo Donald Trump amesema watu waache kando kila kitu, wamkumbuke George Bush. Kwa hivyo leo kama tunavyoona marais wa Republican na wa Democrat walikuwa hapa, wako pamoja, wamekaa mstari moja ulo katika fasi ya kwanza kuzungumza na kuhudhuria ibada hii muhimu ya mazishi ya George Bush.
Kuna hatari ya kuchanganyisha, kuna Bush wawili waliotawala taifa hili. Tunamzungumzia Bush nani na uhusiano gani na Bush mwingine?
Huyu ni Bush wa kwanza, bila shaka babake Bush wa pili ambaye alikuwa Bush rais wa 43 na yeye alikuwa Bush wa 41.
Naam, naarifiwa kwamba bado misa itaendelea kwa muda mrefu, na mwelekezo wetu alikuwa anataka turudi katika kanisa kidogo, ananiarifu hapana, lakini Shakur, wakati ambapo alikuwa anaendeleza siasa za nchi hii, ndiyo mfu hazungumziwi yale mabaya aliyotekeleza, lakini je, yapo ambayo labda wanaweza kangazia kwamba hapa aliteleza hapa na hapa?
Bila shaka watu wanaweza kuzungumzia swala la kihistoria, manake huyu ni mwana historia, watu wakumbuke. Bush ingawa anasemekana alikuwa mtu ambaye mkarimu, mtu ambaye alikuwa anapenda upande zote, lakini katika siasa alikuwa mkali sana. Katika kampeni za uchaguzi alikuwa mkali, palikuwa na maneno makali wakati alipopambana na Dukakis. Kwa hivyo hiyo ni moja kati ya masuala ambayo alionekana alikuwa mkali dhidi ya upinzani wake, na vile vile alionekana akiwa anachukua hatua ambazo yeye alikuwa akikataa kufuata, swala la anapoambua pale bungeni. Maana kama mfano alilazimishwa na wabunge wa Democrat kuweza kupitisha sheria za kupunguza kodi ili kurekebisha uchumi, lakini mengi yanayosemwa ni sifa zake.
Nashukuru sana Abdul Shakur Abudu kwa uchambuzi huo kumhusu rais wa 41 wa Marekani George W. H. Bush, ambaye anaagwa kwa sala katika kanisa kuu la Katoliki hapa jijini Washington DC. Na sasa nimkaribishe Patrick Nduima na atusomee habari kuu za dunia kabla kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu.
Mahakama moja ya rufaa nchini Ufaransa leo imeidhinisha hatua ya kumrudisha nchini mwake ndugu wa rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore ili akabiliane na mashtaka ya mauaji ya mwandishi wa habari. François Compaore alikamatwa mjini Paris Oktoba mwaka jana akishtumiwa kuhusika katika mauaji ya mwanahabari wa masuala ya upelelezi Burkina Faso Norbert Zongo. François Compaore alikuwa anatafutwa na vyombo vya sheria kwa tuhuma za kuchochea mauaji ya mwanahabari huyo na wenzake watatu ambao miili yao ilikutwa ndani ya gari moja iliyochoma moto kusini mwa Burkina Faso ilikuwa Disemba mwaka 1998. Familia ya marehemu Norbert Zongo ilimshtumu François Compaore kwamba alihusika moja kwa moja katika mauaji ya mwanahabari huyo. Mawakili watetezi wa François Compaore wanapinga uamuzi wa mahakama wa kutaka rejeshwe nchini mwake wakionya kuwa anaweza kupewa hukumu ya kifo. François Compaore ana haki ya kuomba mahakama kuu ya Ufaransa kubadili uamuzi wa mahakama ya rufaa. Rais wa Mexico Manuel Lopez Obrador leo amesema yuko tayari kukutana na rais wa Marekani Donald Trump ili kujadili swala la uhamiaji. Rais Obrador ambaye amechukua hatamu za uongozi tarehe mosi Disemba amewaambia waandishi wa habari leo kwamba anaendelea kufuatilia kwa karibu swala la wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaokusanyika eneo la mpakani kati ya Mexico na Marekani wakiwa na lengo la kuingia Marekani kupewa hifadhi. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Amnesty International inaishtumu Iran kwamba ina hatia ya ukiukaji wa haki za binadamu kwa kufumbia macho mauaji ya pamoja ya kiasi cha wafungwa wa kisiasa 5000 miaka 30 iliyopita. Amnesty International inautaka Umoja wa Mataifa kuanzisha uchunguzi wa mauaji hayo na kutoweka kwa watu mwaka 1988. Shirika hilo linasema familia za waliotoweka hazina taarifa yoyote na zinahitaji kujua kilichotokea. Serikali ya Iran haijawahi kukubali kwamba mauaji hayo yalitokea, aidha kuzungumza lolote kuhusu hatma ya watu waliotoweka. Amnesty imeorodhesha kwa kina jinsi maelfu ya wanaharakati wa kisiasa waliokuwa kizuizini waliuawa au kutoweka kutokana na mamia ya mahojiano na hati walizokusanya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. China inakanusha madai yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo kwamba ilikuwa inatumia mbinu za ujanja kutekeleza kanuni za shirika la biashara la kimataifa WTO ili kuendeleza maslahi yake ya kiuchumi kwa njia isiyo halali. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa China, Geng Shuang, anasema tuhuma hizo zinakwenda kinyume na imani ya maridhiano yaliyofikiwa kati ya Rais Xi Jinping na Rais Donald Trump. Maafisa wa wizara ya biashara ya China wanasema kwamba watachukua hatua za haraka kufikia makubaliano katika muda wa siku 90 uliowekwa, na kusema wana imani kwamba makubaliano ya mwisho mwa juma yatafanikiwa. Rais Donald Trump amekuwa akisifia makubaliano aliyosema yalifikiwa kati yake na mwenzake wa China Xi Jinping wakati wa mkutano wa viongozi wa nchi 20 tajiri zaidi duniani nchini Argentina. Taarifa zinasema kwamba Trump na Xi Jinping walikubaliana kuondoa ushuru zaidi kwa bidhaa zinazoingizwa nchini mwao kutoka kila upande, China ikikubali kununua mazao ya kilimo ya Marekani na kupunguza ushuru kwa magari yanayoingizwa Marekani kutoka China. Mahakama moja ya Uturuki imetoa hati ya kukamatwa ofisa wawili walio karibu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ikishuku kuwa walihusika katika mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Ofisa hao wanaotafutwa ni Al-Asiri na Saud Al-Hatani. Wote walifutwa kazi baada ya utawala wa Saudi Arabia kukiri kuwa Khashoggi aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul hapo Oktoba tarehe 2. Ujumbe wa serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia umeondoka leo kuelekea Sweden kuhudhuria mazungumzo ya amani na waasi wa Kihudhi. Mwakilishi wa serikali ya Yemen, Abdullah Al-Alimini, ameandika kwenye mtandao wa Twitter kwamba Mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa ni fursa nzuri ya kupata amani. Ujumbe wa waasi wa Kihudhi uliwasili jana nchini Sweden. Vita vya karibu miaka minne kati ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwaacha wengine milioni nane kukabiliwa na hali ya njaa. Polisi wa mataifa ya Ulaya na Amerika Kusini wamewakamata watu kadhaa wenye uhusiano na kundi la mafia la Italy linalojihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Polisi wa Ujerumani, Uholanzi na Ubelgiji walishirikiana kwa kuwakamata washirika hao wa kundi la Ndrangheta, imesema taarifa ya shirika la habari la AFP. Taasisi ya kisheria ya Umoja wa Ulaya imesema kundi hilo lilihusika katika biashara ya cocaine, biashara haramu ya pesa, rushwa na uhalifu.
Asante Patrick Nduima na kwa habari kuu za dunia. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee nchini Burundi ambapo bunge la nchi hiyo limeonya jamii ya kimataifa dhidi ya kuingilia vyombo vya sheria vya Burundi baada ya serikali kufufua kesi ya mauaji aliyekuwa rais wa nchi hiyo Melchior Ndadaye. Ndadaye aliyeuawa miaka 25 iliyopita imezua hisia tofauti kati ya raia wa nchi hiyo. Hatua ya bunge inajiri baada ya Umoja wa Mataifa kukosoa serikali kwa kufufua kesi kwa msingi kwamba inaweza kuvuruga amani na maridhiano nchini humo. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Tamko hili la bunge linakuja ikiwa ni siku tano baada ya mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi kutoa waranti wa kimataifa wa kuwakamata maafisa 17 wa jeshi waliostaafu akiwemo rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya ambaye kwa sasa ni mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika nchini Mali. Maafisa hao wanatuhumiwa kuhusika na mauaji ya rais wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia hapa Burundi Melchior Ndadaye miaka 25 iliyopita katika kile kilichofahamika kama mapinduzi ya kijeshi yaliyofuatiwa na mauaji ya raia wa kawaida na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muongo mzima. Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, katika tamko lake aliomba serikali kutuliza mchezo huo na kuiomba serikali kutoendelea kuchukua maamuzi kama hayo ambayo yatakwamisha bila shaka mchakato wa kuleta amani na maridhiano hapa nchini na juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu mwaka 2015. Bunge la taifa upande wake, pamoja na kudai kuwa Burundi haikabiliwi na mzozo, linaonya jamii ya kimataifa kutojihusisha na masuala ya ndani ya taifa fahili huru. Alexi Badiandahimba zeni msemaji wa bunge la taifa.
Burundi haina mgogoro, maana hakuna hali ya sasa ambayo ingeweza kuzuia taasisi za Burundi zisifanye kazi kwa kawaida. Kwa upande wake bunge, vyombo vya sheria Burundi vinaendelea tu na taratibu za hatua ambayo vimeanza kitambo, huku tume ya ukweli na maridhiano CVR ikiwa haina mradi wa kuzuia mahakama na kesi yenyewe au vile vile na mahakama ya ngazi ya juu yake kufunga kesi ambazo zinasubiri ili zichekechewe kiundani mbele yao.
Tayari maafisa wane jeshini walikamatwa wiki mbili zilizopita kwa tuhuma hizo hizo za kula njama katika mauaji ya rais Melchior Ndadaye. Rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya, mmoja kati ya wengine 17 waliokatiwa hati za kukamatwa, anautaja uamuzi huo wa kufufua kesi dhidi ya mauaji ya rais Melchior Ndadaye miaka 15 chini ya utawala wa chama cha CNDD-FDD kilichokuwa kikundi cha wasi chini ya utawala wake kuwa ni uamuzi wa kisiasa. Katika tamko lake anasema si nia njema ya kutafuta haki iliyowapelekea kufufua kesi hiyo, bali ni kuamsha hisia za raia wakati huu Burundi inapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Anasema kesi hiyo ya mauaji ya Ndadaye na mauaji mengine yaliyotekelezwa hapa nchini yalisukumwa kushughulikiwa katika tume ya ukweli na maridhiano. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shukrani Haidala. Asasi za kiraia nchini Tanzania zinalalamikia mapungufu ya sheria takwimu ya mwaka 2015 na marekebisho yake ya mwaka 2018 na kutoa rai kwa serikali kuifanyia marekebisho sheria hiyo. Asasi za kiraia zinataja mapungufu katika sheria hiyo zikisema kwamba yanaweza kuathiri kazi ya utafiti unaofanywa na wadau na watafiti ambao huchangia maendeleo ya taifa. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa asasi za kiraia hapa nchini, sheria namba 9 ya takwimu ya mwaka 2015 imeiwezesha ofisi ya taifa ya takwimu kuhodhi mamlaka ya kuzalisha taarifa za takwimu na kuzisambaza, mamlaka ambayo wanasema yanaathiri kazi za utafiti zinazofanywa na wadau na watafiti zikiwemo asasi za kiraia. Taasisi ya Police Forum kwa kushirikiana na taasisi za Tuwaweza na chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA, katika mkutano wake na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, wamesema wanaamini kuwa uhuru wa kupata na kusambaza taarifa ni nguzo muhimu katika kuchochea ushiriki wa wananchi na wadau wengine katika maendeleo, hivyo kuitaka serikali kuzingatia misingi ya utawala bora kama ilivyoainishwa na katiba ya nchi ambayo ni sheria mama, kufanya marekebisho ya sheria hiyo ya takwimu namba 9 ya mwaka 2015. Mwenyekiti wa mtandao wa Police Forum Jafet Makongo anaainisha baadhi ya mapungufu wanayoyaona katika sheria hiyo ya takwimu.
Wadau hawana fursa ya kutoa taarifa za kitakwimu kutokana na kuunganishwa kwa tafsiri hizo mbili ambazo ni takwimu rasmi na taarifa za kitakwimu. Kwa hiyo hulazimika kupata kibali kutoka kwenye ofisi ya takwimu. Yaani vifungu vyote hivyo vinalazimu mtu huweza kupata kibali kutoka ofisi ya takwimu. Hili litasababisha kukosekana kwa taarifa mbadala ili kuzilinganisha na kuzifanyia tathmini kwa ajili ya kujenga hoja. Ofisi ya taifa ya takwimu kuhodhi mamlaka ya kuzalisha taarifa za kitakwimu. Vifungu hivi vinakwenda kinyume na mkataba wa Afrika wa takwimu wa mwaka 2009 unaotafsiri mamlaka za takwimu kama taasisi za kitaifa za kitakwimu au taasisi nyingine zinazosimamia uzalishaji na usambazaji katika ngazi ya kitaifa, kikanda na kimataifa.
Asasi hizo zisizo za kiraia nchini zimependekeza baadhi ya marekebisho katika sheria hiyo ya takwimu ili kuwezesha taasisi nyingine kufanya kazi za utafiti kwa manufaa ya taifa.
Makosa na adhabu chini ya sheria hii yajikite katika kusimamia mchakato mzima wa upatikanaji na usambazaji wa takwimu rasmi na sio takwimu zote, kwani makosa na adhabu zinazohusiana na upotoshaji wa taarifa nyingine unashughulikiwa na sheria ya kanuni ya adhabu ya sura ya 16 na sheria nyinginezo. Sheria itambue uwepo wa taasisi na wadau wanaoandaa takwimu huru ambazo ni mbadala wa takwimu rasmi ili kuwezesha kuwepo kwa mijadala hai na chanya kwa maendeleo ya taifa letu. Sheria iondoe sharti la kuomba vibali zaidi ya mara moja kwenye kuandaa, kukusanya na kusambaza takwimu rasmi.
Azaki zimesema licha ya nia njema ya serikali ya kuwepo kwa sheria hiyo ya takwimu na marekebisho yake ambayo ni kuzuia kusambaza au uchapishaji wa taarifa za takwimu zinazoweza kupotosha umma, lakini mapungufu katika sheria hiyo bado ni makubwa na yanaweza kuathiri kazi za utafiti zinazofanywa na wadau na watafiti ambazo huchangia maendeleo ya taifa. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola kuwahi kutokea nchini humo, huku kukiwa na kesi 420 katika eneo la mashariki lenye hali tete na idadi ya vifo ni chini ya 60%. Lakini mlipuko huu ambao ni wa 10 kutokea DRC sio wa kawaida, kwa sababu 60% ya wagonjwa ni wanawake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Powell anatuarifu zaidi kutoka Beni, na Mary Mgawe anasoma taarifa yake.
Hapa ndio karibu tunavyoweza kumsogelea mtoto mwenye umri wa mwezi mmoja anayeitwa Benedicte. Ana ugonjwa wa Ebola na amekuwa hospitali kwa wiki tatu akiwa ametengwa katika eneo hili la plastiki kwenye hospitali ya Beni, mji ulio na watu takriban nusu milioni mashariki mwa DRC. Mama yake alikuwa na Ebola na alikufa wakati akijifungua. Zaidi ya watu 400 wamegunduliwa kuwa na Ebola tangu mwezi Agosti katika eneo hili. Hali hii inafanya mlipuko huu kuwa wa pili kwa ukubwa katika historia baada ya Ebola kuua watu 11,000 huko Afrika Magharibi mwaka 2013 na 2016. Huu ni mlipuko wa 10 kutokea DRC tangu mwaka 1976 wakati Ebola ilipogunduliwa huko Kongo kwa mara ya kwanza.
It has become the worst outbreak in Congo and this is not...
Umekuwa ni mlipuko mbaya sana hapa Kongo. Hii sio siri.
Kinachoshangaza ni jinsi ugonjwa ulivyosambaa. Wakati huu zaidi ya 60% ya kesi ni wanawake. Alisema hayo mratibu wa masuala ya afya katika serikali ya mkoa.
All the analyses show that this epidemic is very feminized. Figures like this are
uchunguzi wote uliofanyika unaonyesha kuwa ugonjwa huu unawapata wanawake zaidi. Idadi kama hii inashtua. Ni kweli kwamba kesi za wanawake ni za kawaida kuliko wanaume.
Dr. Bate amekataa kubashiri ni lini ugonjwa huo utaisha, ingawa maafisa wa mashirika ya kimataifa wamesema kuwa inaweza kudumu kwa miezi 6 mingine. Wataalamu wa afya bado wanafanya utafiti kwa nini mlipuko huu umewapata wanawake zaidi na watoto.
So now we can only guess. And one of the guesses is that the women are the caretakers of sick people at home.
So hiyo sasa tunaweza kukisia. Na moja ya hisia ni kwamba wanawake ndio wauguzi wa watu walio wagonjwa nyumbani. Kwa hiyo kama mwanafamilia ameugua, nani anayemhudumia? Kwa kawaida ni mwanamke.
Wengi walioathiriwa pia ni wafanyakazi wa afya.
The pain was enormous and the pain was constant. The headache.
Maumivu yalikuwa sio ya kawaida na ni ya muda mrefu. Kichwa kinauma, kuharisha, kutapika, kukosa nguvu mwilini, ilikuwa ni hali mbaya sana.
Kwa wale walioathiriwa, njia ya kurejea katika hali ya kawaida ni ndefu na ni ya upweke. Hivi ndiyo karibu mtu anaweza kufikia wale waliotibiwa hivi karibuni bila kuwa na vifaa vya kujikinga. Kurejea katika hali ya kawaida ni vigumu. Mwanamke huyu anaeleza akiwa umbali wa mita 4. Lakini kama watoto wake walivyoweka wazi, Ebola haiwezi kuwavunja moyo. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kesho Alhamisi utakuwa na makala ya matukio ya Afrika na Hadija Riami. Halafu Ijumaa kunradi ni mjadala wa kila siku ya Ijumaa wa Live Talk. Jumamosi ni maswali na majibu na mzee wa kazi Abdul Shakur Abud. Namkaribisha Patrick Nguimana.
Mahakama moja ya rufaa nchini Ufaransa leo imeidhinisha hatua ya kumrudisha nchini mwake ndugu rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore ili akakabiliane na mashtaka ya mauaji ya mwandishi wa habari yanayomkabili. François Compaore alikamatwa mjini Paris Oktoba mwaka jana akishutumiwa kuhusika katika mauaji ya mwanahabari wa masuala ya upelelezi Burkina Faso Norbert Zongo. Mahakama moja ya Uturuki imetoa hati ya kukamatwa ofisa wawili walio karibu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ikishukukua walihusika katika mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Ofisa hao wanaotafutwa ni Al Asiri na Saudi Al Hattani, wote walifutwa kazi baada ya utawala wa Saudi Arabia kukiri kuwa Khashoggi aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul hapo Oktoba 2. Na rais wa Mexico Manuel Lopez Obrador leo amesema yuko tayari kukutana na rais wa Marekani Donald Trump ili kujadili swala la uhamiaji. Na ujumbe wa serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia umeondoka leo kuelekea Sweden kuhudhuria mazungumzo ya amani na waasi wa Kihouthi.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Omai. Jina langu ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
Patrick Nduiman.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako. Basi uwe na usiku mwema.